Prevod materijala sa češkog na japanski jezik. Iako nije u pitanju tako čest zahtev koji nam upućuju naši klijenti, činjenica je da tim Akademije Oxford čine i sudski tumači i prevodioci kako za češki, tako i za japanski jezik. Tako da klijentima nudimo i prevođenje sa češkog na japanski jezik za apsolutno sve vrste sadržaja. A pod tim prvenstveno mislimo na obrađivanje dokumenata svih vrsta, kako ličnih, tako i onih koji čine medicinsku, poslovnu, građevinsku, tendersku, ali i tehničku dokumentaciju, te dokumenta koja su vezana za oblast prava. Naši stručnjaci će obraditi i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest sve tipove izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, ali i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Jednostavnije rečeno, bilo koji dokument da želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu će ispuniti vaše očekivanja, te vam uz njihov prevod sa češkog jezika na japanski pružiti i uslugu overe pečatom sudskog tumača, čiji je cilj da dokumenta budu pravno validna, odnosno da možete da ih koristite u bilo kojoj prilici, kada je to potrebno. Pored lične karte, krštenice, saobraćajne i vozačke dozvole, prevodimo i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ali i venčanicu i umrlicu, te venčani list. Kada je to potrebno, obradit ćemo i dozvolu za boravak i radnu dozvolu. Zatim treba pomenuti prevođenje poslovnih odluka, statuta i osnivačkih akata preduzeća, a na vaš zahtev obrađujemo i sve tipove poslovnih izveštaja, poput finansijskih, revizorskih i godišnjih. Naravno, tu su i prevodi sa češkog jezika na japanski za nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske radove, kao i naučne patente i radove i ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, medicinske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku, ali i građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Ukoliko su vam potrebni prevodi različitih vrsta ugovora, tu su prevodioci i sudski tumači koji će izvršiti i ovu uslugu. A kada je to potrebno, mogu da obrade i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, te sve tipove sertifikata, odnosno licenci i ostala pravna akta. Ne zaboravite da treba da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bi postupak overe protekao bez problema, jer sudski tumač mora prvo da ih uporedi, pa tek onda i overi svojim pečatom, a ostale sadržaje koji ne iziskuju ovu vrstu overe, možete nam poslati na mail. Budući da je potrebno dostaviti originale dokumenata, njih možete doneti lično u našu poslovnicu, a ako vam taj način dostave ne odgovara, imate mogućnost i da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem Pošte Srbije. I mi vama možemo obrađena dokumenta da dostavimo na kućnu adresu, i to također putem kurirske službe, ali je to usluga koja se dodatno naplaćuje. Imate mogućnost i da ih lično preuzmete, a sadržaj je za koje se ne vrši overa. Klijentima možemo poslati i putem maila. Samo kada su vam prevodi sa češkog jezika na japanski za bilo koji dokument potrebni naročito brzo, možete da ih pošaljete prvo skenirane putem maila, a da posle toga dostavite na najbrži mogući način i originale na uvid. Od ostalih sadržaja koje prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, izdvojili bismo sve one vezane za oblast marketinga i interneta, to jest reklamne letke i flajere, brošure, tekstove, odnosno plakate, vizit kartice i kataloge usluga ili proizvoda, kao i web prodavnice, sajtove, ali i softverske programe i aplikacije, te online kataloge. Samim tim što su u pitanju specifične oblasti prevođenja, morate znati da naši prevodioci i sudski tumači poseduju sasvim dovoljno znanja i iskustva, tako da će ih maksimalno prilagoditi svim pravilima interneta, odnosno marketinga. Kada su u pitanju prevodi tekstova, možemo vam ponuditi obradu najrazličitijih vrsta sadržaja, kako onih čija je tema vezana za oblast turizma, marketinga, obrazovanja, medicine i nauke, tako i onih koji se tiču oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, politike, prava, psihologije, sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina, koje ovom prilikom nismo pomenuli. A prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i dela književnosti, ali i sve vrste časopisa, odnosno udžbenike i članke iz novina. Vršimo i uslugu usmenog prevoda sa češkog jezika na japanski, to jest prevođenje uz pomoć šapata, simultano i konsekutivno, a sve u zavisnosti od toga koji tip događaja se organizuje. Kod nas možete dobiti i prevod različitih video, ali i audio sadržaja, kako televizijskih i radijskih reklamnih poruka, tako i zabavnih, obrazovnih, dečijih, ali i informativnih emisija. A na vaš zahtev ćemo izvršiti i prevođenje sa češkog jezika na japanski za serije, odnosno animirane, igrane, dokumentarne i crtane filmove. Pa ipak tu nije kraj kada je u pitanju obrada ovih sadržaja, jer su u našem timu i umetnici čija specijalnost je sinhronizacija obrađenih sadržaja, odnosno profesionalni titleri, koji mogu izvršiti njihovo titlovanje na vaš zahtev. Kada neko posjeduje sadržaje koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali u njima postoje određene greške koje treba ispraviti, lektori i korektori u našem timu će izvršiti profesionalnu redakturu takvih materijala. Profesionalno prevođenje web sajtova sa češkog na japanski jezik. Da bi prevod web sajtova sa češkog jezika na japanski mogao da bude uređen profesionalno, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u našem timu, te će sa puno pažnje primjenjivati sva pravila dobre optimizacije web sajtova i na taj način će im omogućiti da se vrlo brzo nađu među prvim rezultatima pretrage. Također obrađujemo i internet kataloge i prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije. Možemo da izvršimo i uslugu redakture materijala kada je to potrebno, ali i usmeno prevođenje sa češkog jezika na japanski. A prevodilac i sudski tumač će na osnovu zahteva samog događaja koji klijent organizuje pripremiti konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Što se tiče prevođenja tekstualnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, možete se opustiti, jer će prevodilac i sudski tumač obraditi kako one koji su namenjeni plasiranju užem krugu stručnjaka za određene oblasti, tako i one koji će biti javno prezentovani. Njihove teme mogu da se odnose zaista na bilo koju oblast, a kako je ponuda izuzetno obimna, pomenut ćemo samo najčešće oblasti za koje vršimo prevod tekstova sa češkog jezika na japanski. Turizam, ekonomija, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, financije, pravo, medicina i nauka, zatim bankarstvo, sociologija, informacione tehnologije, menadžment, psihologija, marketing, komunikologija i mnoge druge naučne discipline. Prevod PR tekstova sa češkog jezika na japanski. Prevođenje tekstova sa češkog na japanski jezik je još jedna usluga koju mogu da pruže naši sudski tumači i prevodioci. mada oni na zahtev klijenata obrađuju i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, i to uz maksimalno pravilno poštovanje svih marketinških smernica. A to znači da će oni reklamnu poruku koju sadrže plakati, katalozi, brošure, ali i reklamni flajeri, obraditi u skladu sa japanskim jezikom. U istoj kombinaciji jezika obrađujemo i dela književnosti, ali i udžbenike. A ako to zahtevaju naši klijenti, izvršit ćemo i prevod različitih tipova časopisa, odnosno novinskih članaka. Svi zainteresovani klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa češkog na japanski jezik za igrane filmove, ali i serije, odnosno dokumentarne, crtane i animirane filmove, te sve vrste emisija i reklamne poruke. A uz njihovo prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, možemo da izvršimo i titlovanje, kada je to potrebno, ali i sinhronizaciju prevedenih audio i video materijala. Prevod dokumenata sa češkog na japanski jezik i overa sudskog tumača. Kod nas vas očekuju i prevodi dokumenata sa češkog jezika na japanski, ali i njihova overa pečatom sudskog tumača. Ova usluga je na taj način kompletirana, jer se jedino ona dokumenta koje posjeduju i ovaj pečat mogu smatrati zakonski važećim. Prevodioci sudski tumači obrađuju sve vrste dokumenata, kako poslovna, tako i ona, koja se smatraju ličnim, ali i sadržinu građevinske, tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije. Tako će oni osim poslovnih odluka, faktura te različitih tipova poslovnih izveštaja, pored ostalog izvršiti i prevođenje za uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, ličnu kartu, ali i pasoš, krštenicu, potvrdu o prebivalištu, te radnu dozvolu, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu. Također ćemo na vaš zahtev obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, ali i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja čine građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Podrazumeva se da ćemo obraditi i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, to jest sva pravna akta. A kada je to potrebno našim klijentima, izvršit ćemo i prevod sa češkog na japanski za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. To jest u ovoj jezičkoj kombinaciji ćemo obraditi različite tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta sa češkog jezika na japanski moraju da nam na uvid dostave i originale, ali i da dobiju informacije o tome da li se na njihova dokumenta mora staviti apostil pečat, jer od te informacije u mnogome zavisi i sam proces obrade dokumenata. Cena prevoda sa češkog na japanski jezik ili sa japanskog na češki jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na japanski jezik ili sa japanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.